Gepler Azatlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuň 2017-nji ýylyň 1-nji marty, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Owanstanda polisiýa ofitseri barlyk nokudunda uklap ýatan 11 kardeşini atyp öldürdi diýip Helmand vilayatynyň resmileri 28-nji fevralda habar berdiler. Vilayatyň häkiminiň medpowat wekili Omer Zwak ofitseriň öz egindeşlerine yara götürmek bilen bagly ýagdaýyň 27-nji fevralda agşam vilayat paýtagty Laşkargahda ýüze çykanlygyny aýtdy. Vilayat resmiýetiniň söýlerine görä hüjümçi öz pedallarynyň yaraglaryny alyp polisiýanyň ulagynda gaçyp gidipdir. Onuň hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alan Taliban topurunun düzümüne koşulan olmağı çak edilir. Oğan koşunda ve polisiyasında eskerlerin hem polisiya vekillerinin öz kardeşlerine şeylede halkarı koşunlarına karşı yara götürmek olan bağlı içerki hücumlar Huanistan'da sonki 15 yılın devamında kuruşta ulu problema örüldü. Taliban topurunun güçlenmeğine karşı seveşen Oğanistan'ın hopsuluk güçleri koşundaki köpçülüklüğün dönüklük kulen bağlı yağdaylara karşı çare görmeye çalışarlar. Türkmenistan'ın hova yollarının uçarı yoldu Ölen bir yoluqçinin cesedi bilen Birmingham şehrine tarap yolunu devam ettirdi deyip media serişteleri xabar verdiler. 27 fevralda çap bolan maglumatlara göre Türkmenistan'ın ve Britanya'nın Birmingham şehrinin arasında T-54-29 reisini amalaşırayan Boeing 757 uçarı ulu yaşlı bir yoluqçinin özünü erbet duymağı sebeple Orsiyatın Volgograd şehrinde qonmağa mezbur olptır ve son ölen adamın cesedi bilen yolunu devam ettiriptir. Orsiyatın tas agentliği uçarı hova qalanda yoluqçinin cesedi uçorun içinde kalıptı deyip derin ve daralarındaki çeşmesine salgılanıp haber veriyar. Şelede maglumatta aeroporta varan derin uçuların dışarı yurt uçorunun içine koy verilmedi deyilip bu kararı uçorun eğiti olan devletin vekili hükmünde pilot tarafından gelinenliği belleniyar. Yolukçı entek dirika adattan dışarı yağdaydı qonmak varada kararı pilot tarafından gelindeyi ma uçorun Volgogradda qonmağından son tiz kömek lukmağandari onun ölünlüğünü tasdikladılar deyip tas agentliğinin maglumatında aydılar. Maglumatı yerli kanun koruyucu daralardaki çeşme atalgılanıp yolda yoğulan yolakçının 85 yaşlı adam da gaydıldı. Mece maglumatlarında onun dim kısmadan yoğulan bolmağının ehtimallığı belinindi. Uçarda olan yolakçıların sahanının 189 adam da haber veriliyar. Gepler Azatlyk Radiosy, hormatly radio dinleyijileri, siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin Merkezi Aziýa ýurtlaryna 2 günlük saparyny jemleýär. 28-nji fevralda Putin Kyrgyzstana bardy. Bu sapar 26-njy fevralda ady belli Kyrgyz opozisioneri Ömürbek Tekebaýewiň tutsak edilip, ýurtda moňa protestleriň tutaşan wagtyna gabat geldi. Orsiýanyň prezidentiniň kömekçisi Yuri Ushakov Putiniň we Kyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambaýewiň duşşowunyň gün tertibinde iki taraplyň siyasi hem iqtisadi gatnaşyklary we regional hopsulugyna degişli meseleleri ara alyp maslahat etmeginiň göz öňünde tutulýanlygyny aýtdy. Kyrgyz mediasynda Putiniň öňkü Sowet Respublikasynda noýabrda boljak prezidentlik saýlawlarynyň öň ýanynda iki edek protestleriň netijesinde häkimiýete çalyşan ýurtdaky ýagdaýy öwrenmek isleýänligi baradaky çaklamalar öňe sürildi. Atambaýew prezidentlik saýlawlaryna gatnaşyp bilmeýär, emma ol prezidentiň käbir ihtiýarlyklaryny premier-ministre bermek kararyna referendum arkali iterge verdi. Putin 27 fevralda Gazakstana we Täjikistana sapar etdi. Ýewropanyň dikildiş we ösüş banky Türkmenistanda Coca-Cola-ny gaplaýjy kompaniýanyň ýaýbanlanmagynyň we energiýany tekşitlemegiň netijeleriligini gowlandyrmak üçin 10 million amerikan dollar mösberinde maliýe kömegini berýär. Ýewropanyň dikildiş we ösüş bankynyň kömegi energiýany has tekşitli ulanýan sowdajylaryň, täze ulaglaryň we içkini çüýşelere gaplaýjy guralaryň satyn alynmagy arkaly kompaniýanyň önümçülük prosesini kämilleşdirmäge, artdyrmagy we energiýa çykdyjylaryny azaltmagy mümkinçilik berýär. Jäkdigi resmi maglumatda aýdylýar. Türkmenistanda Coca-Cola-ny gaplaýjy kompaniýa Ýewropanyň dikildiş we ösüş bankynyň uzak wagtlyk müşterisi Coca-Cola içijek kompaniýasynyň ýanyndaky şirketdir. 2011-nji ýylda Ýewropanyň dikildiş we ösüş banky kompaniýanyň Türkmenistandaky önümçülük mösberiniň ýaýbanlandyrylmagyna 20 million amerikan dollary mösberinde maýa ýatyrypdy. 2015-nji ýylda Täjikistandaky önümçülügiň artdyrylmagyna 45 million euro mösberinde maliýe kömegini beripdi. Ýewropanyň dikildiş we ösüş bankynyň Türkmenistanda alınıp barlayan dürli proýektlere ýetiren maýy goýumlarynyň umumy mösberi 236 million euro barabardyr. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen